เริ่มปฏิบัติจิตภาวนาในขณะฟังเทศไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาอยู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศมาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือทำสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแขกคนเข้ามาจะทราบทันทีความกระแสเสียงของอัดของธรรมที่ท่านแสดงไปก็เกี่ยวกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีทันทีและสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดละขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น เพราะถ้าปฏิบัติจิตภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งมีหมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอะไรนั่นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลำพังและรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังเรื่อยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเทศอย่างนั้น เพราะเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธกาลการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธกาลปริยัตินั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเทศทั้งจริงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเริ่มจากสมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นเป็นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะอุปจาระสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตที่ท่านว่าอุปจาระสมาธินั้นมารวมเก็บเฉียดนั่นแหละผู้ที่จะ เข้าใจเรื่องอุปจาระสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริตนิสัยของผู้เช่นนั้นนี่คำเดียวอุปจารสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏในนิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็นผีเปรตเทวบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เองจึงมีครับได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอในภาคปฏิบัติเก่าคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับยิบยับ ความปรุงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละทั้งที่พื้นฐานของจิตนั้นมีความแน่วแน่มีความละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอมีหมายความว่าจิตมีคิดมีปรุงอย่างละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุดในวงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมากแต่ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินได้ฟังจากท่านสอนนี่จากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้นะอย่างนี้มันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้นะเรียกว่าเที่ยวจระคือเที่ยวกระแสของจิตเที่ยวไปนี่เรียกอุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่น ขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั่นความสัมผัสทำจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดาจะทำให้จิตเทินตัวไปกับกระแสเสียงนั้นแล้วสงบละเอียดลงไปโดยลำดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนมีวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติ เป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับลำดาผิดกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากทีเดียวคือภาคปริยัติมีแต่การจดจำล้วนและจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่ากับสร้างความสงสัยสนเท่ไม่แน่นอนใจไปตลอดอยู่นั่นเองคือไม่เป็นที่แน่ใจจากความเรียนความจำได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเพียงสมาธิจิตสงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองอ๋อท่านว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนะรู้แล้วเข้าใจไปเดิมดับไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแนบแน่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยัติอ่านตามตำรับตำราได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคุยหมายป้ายทางอะไรทำนองนั้นแต่ขั้นแล้วก็เป็นความสงสัยสนเท่เครือบแคลงอยู่นั้นแหละไม่หายเรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เทียบที่ภาพที่วาดแบบนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่เราวาดเช่นนั้นมันก็วาดขึ้นได้อย่างสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองการเรียนมากน้อยจึงไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเองเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้นี่พูดถึงเรื่องปริยัติเราให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้ แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้น เพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้นมีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาคปฏิบัติดังนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเราท่านๆเว้นนิสัยของท่านผู้เป็น อุคติตันยูวิปจิตันยูคือผู้ที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี้ต้องและอาศัยการพินิจพิจารณาพาเดินพาคิดพาการไตร่ตรองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัตเรื่องธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญาไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผู้เช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติกันอยู่วิปีกันอยู่เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณะนั้นขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายนี่เป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้เกิดความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นเหมือนกับปัญญาก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั่นแหละไปกับสายอัดสายธรรมคล้องอัดคล้องธรรมไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่นเป็นปัญญาของท่านที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติตันยูบุคคลหรือปฏิตันยูบุคคลสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้อาศัยการพาดำเนินพาค้นคว้าพาพินิจพิจารณาซะก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทำงานและควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กถลิ้วถลายเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานเองไม่มีแต่ใจที่จะทำงานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็ทะเลทลายนี่ก็เหมือนกันนั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายสบายเลยกลายเป็นจิตที่เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาหรือความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอำนาจแห่งสมุทัยมันมาพาคิดพายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้เกิดความทรนทรายให้เกิดความรักความชอบใจความกำหนัดยินดีนั่นเลยเราพูดแต่เพียงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้นไปเหมือนฟุตบอลก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยๆได้เมื่อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทัยผลักดันไปตลอดเวลาไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิ เมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่มแทนสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานนานไปนานไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกระเพื่อมจิตใจเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั่นเสียเลยไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่วอยู่อย่างนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พระก้าวทางด้านปัญญาให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเต้นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของนายบุคคลอย่างพวกเราท่านเว้นท่านผู้ที่เป็นทิปปัญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องในภาพินิจพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหวตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทำการทำงานไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทำไปโดยลำพังนี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วพระย่อมจะกล้าไปโดยลำดับนี่ท่านว่าปัญญาเริ่มเกิด นี่ย่อมเห็นครับพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วที่ในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอดถอนก็ตามจิตก็เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเสียนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่งปัญญาได้ก้าวตัวออกไปจริงๆเนี่ยนี่หนำซ้ำกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆนั่นเพราะคุณค่าทางผลของคุณค่าทางผลที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิขึ้นเป็นลำดับจึงสามารถที่จะมาตำหนิสมาธิแม้แบบเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็ตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยทีนี้ไปมาเห็นโทษของการติดในสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยพูดถึงขนาดนั้นหรือว่าคิดถึงขนาดนั้นกับตัวเองตำหนิตัวเองคือตำหนิสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นแต่ก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนกิเลสไปเองโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วเท่านั้นก็ยังได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นหรือถึงระยะที่มันติดเกิดความสงวนสนเท่สงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทรไทยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกำลังขนาดนี้นั่นถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นแหละถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีหนึ่งเป็นอย่างพระสาวกที่ได้สดับตาฟังไปพูดปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองนั่นออกจากนั้นแล้วจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกันจะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือน ปัญญาประเภทนี้แล้วการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในตัวของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงแน่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจึงแน่เป็นลำดับตำนาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองจนเป็นผลขึ้นมาตามลำดับตำนานับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลินวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานโลกงานฆ่ากิเลสทั้งหมดเว้นแต่หลับเท่านั้นแล้วเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออำนาจของสมุทัยหมุนจิตให้เป็นมัตตกิจเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยระดับลำดับหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นกิเลสตัณหาสละเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญานี้มันเป็นเหมือนน้ำไหลไฟสว่างจ้าเข้ามากองทัพธรรมนี้เรียกว่าเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดับเกินกว่าที่กิเลสทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตตะจากวัตจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจึงแน่ในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบถทั้ง4ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นไปเองระหว่างทำกับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยไปโดยลำดับประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้เป็นลำดับลำดับแล้วส่วนที่เบาบางไปก็รู้และเห็นชัดภายในจิตใจและแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอนนั่นนี่แหละปัญญาขั้นสังหารกิเลสเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนามยปัญญานั่นแหละจนกระทั่งสังหารกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ นั่นแหละปัญญาถ้าติดปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างเพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมุติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยนิโรธดับก็คือดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้ง4อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุทัยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดา อาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็สุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาตั้งข้างหน้าเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ที่อันหนึ่งที่นอกเหนือไปจากอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ติดที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะทั้ง4นี้เป็นสมมุติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นนิมมุติ จึงไม่เกี่ยวข้องกันภาคปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัฏจิตวัฏจักรจนวัฏจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกนี่แต่ก่อนมัดตัวเองเข้าไปนี่เรียกวัฏจิตสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมัดคือคลี่คลายออกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงธาตุทรงขันธ์รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาราฮาโลจตุคโรเป็นต้นนะขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุถุชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งปริยบุคคลขั้นพระอรหันต์แต่รับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้อุปทานแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยนะแต่ท่านผู้สิ้นไปแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันธ์เท่านั้นเองสัญชาตญาณนี้หากมีต่อกันอยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูดิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากพอล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยแล้วจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูและจะโดดถึงในทันทีทั้งที่กำลังจะก้าวเหยียบลงอยู่นั่นแหละแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดถึงข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเต้นแต่ต่างกันที่องค์ความรู้ไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เจ็บอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราเท่านั้นส่วนสามัญธรรมดาเราถ้าลงได้ถึงขนาดที่โดดถึงด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงูนี้จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามและช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการความรื่นอย่างนี้จะหกล้มกองกราบลงไปก็ตามยังไงจิตของท่านก็ไม่มีในเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองนี่เรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ถอนไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะอวิชชาพาให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชชาปัญญาตั้งขลานั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านหรือหมดไปสิ้นไปแล้วเองไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้นี้เนี่ยผู้จะเบียนมาตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดยึดแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์บุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนท่านขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยวเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นนะเพราะนั้นหมดเชื้อแล้วแล้วก็หายกังวลนิชชาโตปริบุโตทั้งดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละนี่แต่ว่าปรินิพานปรินิพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าพิษภัยอันใดพิษภัยให้เกิดตายก็ตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นท่านว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับท่านไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี่นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมุติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหาก เป็นอย่างนั้นนี่แหละการที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความปรุงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวแต่พออย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนี้เพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตของตัวเองได้โดยลำดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคารวะญาติโยมเขางานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานฆ่ากิเลสไม่มีคำว่างานสั่งสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับตรงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี้รู้สึกว่ามันอะไรมันเคิร์นเขินมันเหมือนของแปลกประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี้มันสนิทเพราะใครก็อยากทำใครก็อยากทำอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลักธรรมชาติมันพาเป็นอย่างนั้นนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมกิเลสไปเสียแทนที่จะฆ่ากิเลสถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันสั่งสมกิเลสมันสั่งสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนตรงทีไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรครับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาปืนเอาไปมาด้วยอำนาจของการคว้าได้เจ็ดกิเลสสมุทัยมันพาให้คว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแต่ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเมื่อสติก็รู้และปัญญาจะนอนตัวได้ยังไงมันก็รอบตัวทันทีแล้วมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นลุกจิตตัวขึ้นมาได้เหมือนอย่างแต่ก่อนอย่างน้อยก็จะสะดวกขึ้นแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปขุดด้วนลงไปเท่านั้นแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วมันขุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเจิงไม่ได้ถึงพูดตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าธรรมไม่ว่ากิเลสไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญมากทีเดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรติดไว้ไม่อยู่เลยถึงไม่เคยรู้ก็รู้ถึงไม่เคยเห็นก็เห็นจนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นกันเจอกันจิตกับพิเดชเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละอันนี้มีตามีหูเท่าไรก็เถอมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อมันไม่ถูกต้องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตุใดจึงรู้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทำไมพวกรู้ได้รู้ได้ไอ้เรานี่ท่านสอนแทบเป็นแทบตายนะตำหนักตำรามีกี่ตำหนักตำราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แก้ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่นะนั่นมันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะกันในเมื่อทำได้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีแต่เรื่องทำจะกระดิกภาพก็เป็นทำออกทำออกทำออกหน้าที่ออกทำการทำงานทำการมาคือฆ่ากิเลสเบิกทางตัวเองลงไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปกว้างไปมันมีอะไรปิดมันจะมีแต่กิเลสเท่านั้นมันปิดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรปิดดินผ้าอากาศไม่ได้ปิดหัวใจนี่นะเมื่อแจ้งไม่ได้ปิดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ปิดหัวใจกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจนั่นเวลามันเอาจริงๆแล้วมันเห็นโทษของกันและกันเพราะกิเลสมันเบิกออกเบิกออกมันก็กว้างออกก็ออกทีมันก็สว่างสวายออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็กิเลสมันมาปิดจะเป็นอะไรไปผ้ากิเลสหมดแล้วมันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกำบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะนะถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอย่างนี้นะเวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องกิเลสมันปิดหัวใจก็ปิดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ทำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดชัดสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ข้ามมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราก็เห็นเราข้ามเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าล่ะของจริงอันเดียวกันนี่แน่นั่นแหละที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกัน เป็นอย่างนั้นเรียกว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้ามีนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าลงมีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับวันเหนือโดยลำดับต่างๆแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าสยามภูสยามภูต้องรู้เองเปิดขึ้นมาเองฝึกค้นขึ้นมาเองความหนาแน่นของกิเลสมันหนาแน่นขนาดไหนโพรงเปิดออกมาได้ถูกโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วก็มาสั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกจะรู้ได้เป็นระดับลำดาดังพระอัญญาโกณัญญะเป็นปฐมมาสาวกจากนั้นก็เปิดตึกกระเผยเอาหมดโลกธาตุกว้างขวางไปเดินดับบรรดาลู่ตามเห็นตามลู่ตามเห็นตามมันได้ผ่านพ้นไปพ้นไปพ้นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัตจักรวัตจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นไหมว่าไม่ดูข้างหน้าผีอาชาตัดสะทุกย่อมันมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านว่าอย่างนั้นถ้ามันเห็นดูสิว่าทุกมีแก่ผู้เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นท่านในเจ้าของสิมันจะสงสัยพระเจ้าไปไหนจิตประเภทใดน่ะจิตที่ไม่เกิดถ้าเมื่อมันทราบชัดว่าจิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ที่เคยมีมานี้จะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยกิเลสมันเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกก็มีแก่ผู้ไม่เกิดมาถึงไม่เกิดเอาภพเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับสงสารมันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นอย่างนี้ตื่นอะไรมันในตัวของเรานี่ก็ดินน้ำลมไฟมีหรือไม่มีอากาศมีหรือไม่มีอยู่ในหายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรดินก็ธาตุดินนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่อิ่มตัวบ้างหรือถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิ่มทันทีอิ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปลากไปจนตายทีกับทีกันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่มนัตติตัณหาสมานาทีอะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตัณหาไม่มีธรรมชาติไม่หิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลยธาตุโลกทั้งหลายยังเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพอทำจับเข้าไปจับเข้าไปทัดท้านต้านทานเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนิพพิทานิพพิทาเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เกิดตายแล้วต่อแสวงหาคุณงามความดีต่อแสวงหาได้สลายก็ตัดพบตัดชาติตัดวัฏวนจำนวนของวัฏฏะเข้ามาปีพบปีชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏจิตย่นวัฏจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดภพตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่แหละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์หาให้เจอหานักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระเจ้าตัวคัตโตปกตาธโมตัดไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสดาองค์หลอกลวงเห็นแล้วจึงมาสอนรู้แล้วจึงมาสอนโลกบรมสุขก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศาสนาองค์ใดที่สอนแบบแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่เหรอเราเป็นลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแบกธรรมเสมอเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตถาคตเห็นโทษของกิเลสก็รู้เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสเนื้อต่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยกล่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัตนั่นเองแล้วทำลายเจ้าของด้วยนะเทวทัตมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ผมไม่รับหมู่เพื่อนมากินมานอนดีเฉยมาโก้เก้อยู่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสนะถ้าจงกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักทางจงกรมซะแล้วนะก็ว่าไง
เราเดินไปที่ไหนเราดูแต่ทางกรมของพระขี้เกียจเนี่ยเดินไปโน่นเดินไปนี่เดินไปดูเป็นยังไงใครทำไงอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำยังไงกิเลสถึงจะถลอกปลอกเปิดทำยังไงกิเลสถึงจะตายทำยังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความต้องจมให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาสงสัยหลายตรงนี้แหละใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไปหรือดิ้นออกจากไปมีไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทปก็ยังมีหนังสือก็ยังมีอันน่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทปให้ฟังดุจสดร้อนๆนี้แล้วก็ยังมีเทปยังมีหนังสือไก่กองตั้งเอาความสัตย์ความจริงเข้าสู่ในสิ่งตั้งหลายแล้วนั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้ามันละหล่อแหละเหลวแหละจะเท่านั้นเหมือนนั้นมันก็ช่วยไม่ได้จะทำไงที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในรูปคำๆเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันรูปคำๆสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นจะว่าไงแล้วก็สอนจะผมจะของไม่ได้นี่เรียกว่ารูปคำๆศาสตราวุธมีเต็มจะจับชิ้นไหนมาลบมาปันช่วยตัวเองไม่มีปัญญาจะจับมาปล่อยละเอียดมันคืนเอาคืนเอาคืนเอาโน่นตอนเมื่อมหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นไปเป็นองค์เอกแล้วในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นมันไม่ค่อยเลยค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจมันเวลามันอุโมงค์ปลามันสงสัยเป็นอย่างนั้นนะเจ้าของก็เรียนมามันก็ปฏิบัติไม่ได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้นี่เวลาฉะนั้นก็ไม่ได้สอนใครแม้แต่สอนเจ้าของไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมู่เพื่อนมาหาเนี่ยก็มาด้วยความเป็นเองมาตามอัธยาศัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็เทศแล้วก็พูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่ใช่พูดแล้วว่าไงอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยภายในหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือสอนหมู่เพื่อนหมดเปิดออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่เต็มทางเลยแล้วก็จะให้ผมหาอะไรมาให้อีกสอนได้เพียรเนี่ยฟังดิฆ่ากิเลสด้วยความเพียรเหรอไม่ได้ฆ่าที่เด็ดด้วยความเกลียดค้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับธรรมยังไงความที่เกลียดที่ค้านท้อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ธรรมขึ้นกระแสของนรกตกเปรตมันมากกว่ามากนะทุกวันเนี่ยพระเรามันถึงจะพังทลายไปตามกระแสหรือขึ้นของนรกตกเปรตเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้อะไรๆก็เป็นแต่เรื่องฆ่ากิเลสฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนรทั้งหมดเห็นไหมผิดขึ้นมาทุกวันนี้เราเห็นไหมยังมัดเรานี่เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างแน่นี่แหละอุบายของกิเลสมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปโอ้ถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแล้วดีตู้เย็นนั่นละเป็นสายทางเดินของเทวทัศน์ของวิดีโอฮะมันจะเข้ามาทำลายเข้าตรงกระทั่งกุฏิพระเห็นไหมทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเมื่อวานนี่หาอวดอุตริไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้ชิบหายทากว่าธรรมะมีในใจทำไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนพระขนาดพวกเราท่านทำไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นใครแล้วมันทำไมมันเป็นดื้อถึงด้านทำถึงขนาดนั้นเอามาทำอย่างได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านเห็นไหมนี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงมันได้เข้าครอบหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานเท่านั้นเออดูเอาสิพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หลีกให้เว้นโอ้ยุคโมโลเชนาสนังฮะบางทีให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้ฆ่าวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแน่สุดต้นไม้ที่ เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลหมากลาไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินที่นั่นก็จะไปอยู่ที่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าเออท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นเนี่ยวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะถ้าประกอบความภาคเพียรทั้งวันทั้งคืนอยู่ในนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่า อะไรในขณะในอปันนกะปฏิปทาหน้าสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนต์นั่นแหละสูตรเอามาสวดมนต์อยู่ที่สวดกระเสียงจริงเวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดละออมากที่สุดท่านไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ่งเหล่านี้มาเผาหัวนะท่านไม่ได้ว่านี่มันเผาหัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เผาหัวเผาหัวใจพระนั่นแหละจะเผาหัวใจใครเรื่องอันนี้มันเรื่องของโลกฮะมันจะเรื่องของธรรมเอาเข้ามาทำไมฮะถ้าลูกอยู่ถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทำไมถ้าเราละอายเราในความเป็นพระของเราอยู่เอามาทำไมฮะนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เดือดมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันจะทำให้ด้านนะหน้าด้านไปเลยนี่อุตตปะไม่มีนะว่าไงแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดเลยมาไงมันน่าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยหาทางไปไม่ได้นั้นมันมีตั้งแต่ข้าศึกเต็มรอบด้านคุณยังไงทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะไอ้ที่กิเลสมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมานี่หัวเราะนะกิเลสหน้าด้านนั่นแหละกิเลสหัวเราะทำดูเอาดูอย่างท่านใครเป็นก็ตามดูเอากิเลสหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเอาละเทศเข้าใจหรือเปล่าล่ะจากนี้เทศกรรมฐานเทศแบบบ่งเบ่งแบบนี้นะต้องขออภัยด้วยในบุพพสิกขาท่านมีอยู่ในนะผมเห็นในบุพพสิกขาว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันหรอกนะผมก็เป็นแต่เพียงจำมาไว้ไม่ได้พิจารณาพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่อันหนึ่งในหนังสือก็มีลุ้นจะหลายเล่มอยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7วันถ้าไม่ได้บวชภายใน7วันแล้วต้องตายอะไรประมาณนี้ในหลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเองในหลักธรรมชาติอะไรที่ต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลย7วันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายใน7วันคือสิ้นกิเลสแล้วถ้าไม่บวชเลยจะลำไปตายในหนังสือนี่ผมก็เห็นไม่ใช่คุยเฉยเล่าเห็นจริงอันนี้ก็ดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนักแต่ก่อนก็เหมือนกับว่าคือว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่เราเชื่อผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายใน7วันไม่บวชตายครับมันจะเห็นทีนี้มันก็มันทำให้อดคิดไม่ได้ในทุกวันนี้ไม่คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันทำไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าแท้ๆขันห้าเป็นสิ่งที่กระดุกกระดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วๆไปทำไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้นี่ที่เอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันมันชัดเจนที่ทั้งจิตด้วยเอาทั้งขันห้านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันห้านี้ที่หายไปแล้วเหรอขันห้านี้จึงดีดดิ้นไม่ได้การดีดดิ้นได้ก็ฝันได้แล้วสินั่นนี่ว่าไงขันเป็นขันทำไมจะฝันไม่ได้นี่มันน่าคิดอยู่มันคิดอะไรที่นี่ใครจะว่าเป็นทิฏฐิก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิดเรา นั่นยังเราพูดตัวอย่างเห็นจะทราบกันอย่างพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานี่อันนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านนอนหลับท่านละเมอไปท่านขันมันไม่ค่อยสบายพอนอนหลับท่านฝันท่านฝันมันละเมอไปดังเออท่านเราเดินจงกรมอยู่ข้างๆกันเราก็ปุ๊บปั๊บแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินปุ๊บปั๊บปั๊บใครหลังเราก็กล่าวเรียนท่านว่าผมมาเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เห็นผิดปกติระหว่างว่าผิดอะไรที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยคุณว่าทำไมผิดอะไรที่คุณว่าฝันเมื่อกี้เนี่ยมันฝันเรื่องหมาเนี่ยมันยังหมามันจะไม่ยังบุหรี่ผมเนาะผมรู้มาละอันนี้แต่เราเจอก็หมานะนะพูดเรื่องหมาเพิ่นบ้าให้หมาเพิ่นดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะนั้นแหละผมรุ่นสมณะทักจำได้แต่ว่าเพิ่นฝันแล้วถึงกับมันอ้าขนาดยังผิดปกติผมได้ยินผมเป็นคนข้างขังเนี่ยเพิ่นไม่ห้องซะล่างแต่ก่อนปกติเพิ่นหลังนั้นมันมีเด้เพิ่นกั้นห้องซะล่างว่ามันหลังที่ผมไปจอบตั้งเพิ่นนะมีหมาทั้งน้องผือท่านกั้นห้องซะล่างอยู่แล้วก็พอท่านไม่สบายแล้วเองอ่ะท่านเป็นหวัดจะเป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินคนแรกอยู่ข้างเพราะถ้าขันท่านไม่ดีก็ทราบถ้าเรื่องก็ทราบกันหนึ่งผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินอยู่ข้างๆศาลาตรงไปทางห้องท่านพักกันแหละผมเดินกลมข้างๆผมได้ยินเสียงผิดปกติเสียงผมเลยปุบปับผมจะวิ่งไปหาท่านนั่นแหละพอผมเดินผมรองเท้าผมปุบปับปับท่านได้ยินเสียงท่านก็เลยตึ๊กตักขึ้นใครมาหนักกระลังบอกขน้อยเดี๋ยวมาหนึ่งวะก็คือยังเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ผิดปกติน้อยหนึ่งว่าหันเนาะแม่นแล้วท่านพูดว่าฝันทั่วท่านพูดว่ามันเราไม่ไปเป็นคนแน่มันก็บอกตรงนี้มันฝันทั่วกันฝันว่าหมายังเป็นไรหมาก็บอกตั้งเลยหรอกเพิ่งบอกว่าท่านอยู่ที่เขาอยู่ล่างเขาก็ยิ้มอยู่เพิ่งบอกว่าท่านฝันทั่วท่านพูดว่าท่านอ่ะก็เลยเพิ่งก็บอกสองสามหนึ่งก็เพิ่งไปยึดเขาก็หนีออกมานั่นเห็นไหมล่ะแล้วหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นอะไรฟังดิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาจารย์เอาตรงนี้ยันกันถ้าท่านเห็นไหมล่ะนั่นก็ยืนยันกันท่านฝันหรือไม่ฝันฟังดิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพยานก็ตามผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องท่าขันเป็นท่าขันเนี่ยอย่างที่ผมพูดตะกี้นี่อะไรเป็นครบเป็นไปกระทบกระเทือนของขันห้าข้ามเป็นอาหารของแต่ละองค์ละองค์ของพระหลานทั้งหลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันห้าพอจะให้ขันห้าแสดงตัวไม่ได้หรอนั่นขันห้าเป็นขันห้าก็ต้องแสดงอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมจะฝันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันห้านี่นะอันหนึ่งที่ว่าถ้าสำเร็จทำขั้นสูงสุดคืออรหัตตภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายใน7วันนี้ก็เหมือนกันทําให้ชิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี่วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นเพชฌฆาตฆ่าขันธ์5เท่าหรือนั่นอันนี้มันจะเป็นเพชฌฆาตนี่มั้ยสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ของท่านเหตุใดจะต้องไปตายที่ภายใน7วันวะนี่อันนึงนี่ว่าบ้าก็บ้าแล้วเพราะมันเกินเหตุเกินผลไม่ต้องอะไรนั่นเลยนี่มีความจดจารึกมันสำคัญนะเอาแต่ความจำล้วนอะไรมาก็อาจจะจำถึง4-5จุดมาเรื่อยๆไปนั่นก็ได้เราก็ไม่ได้ประมาทเราอาจเป็นความสันนิษฐานอะไรแล้วก็จดมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจำไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ประจดจารึกนั่นน่ะมันมีความจริงภายในจิตใจมีภูมิจิตภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากมาจะไม่มีแต่ความจังล้วนๆมาพระเจ้าท่านพาช่วยโลกช่วยจนสุดท้ายนะพระเจ้านะเช่นอย่างอะไร นันทพรามอะไรสิพระทะพรามพรามแก่ช่วยจิตท้ายเทศให้ฟังแล้วข้าพระนุนไปบวชให้เป็นปฏิมาสาวกในคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วพอบวชแล้วออกให้ออกไปทำความเพียรอยู่ข้างนอกหนึ่งทั้งด้วยพงษ์ทรงเรียนเห็นว่าปณิสัยแล้วนี่ก็ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นคืนวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็ได้เป็นปฏิมาสาวกตัวอย่างนั้นเองสงสารขนาดนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อพรามคนนี้คนหนึ่งอนนท์มานั่นตอนนี้เพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตุของพระองค์อ่ะหรือพระสรีระของพระองค์อ่ะตอนนั้นดูจะยังไม่เป็นพระบรมธาตุหรือยังไงไม่รู้แหละพระสรีระพระองค์เนี่ยเวลาถูกเผาไปแล้วนั่นน่ะถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นิพพานเมืองใหญ่แล้วเขาจะไม่แบ่งกันนั่นจะเกิดฆ่าศึกกันพระองค์ทรงฆ่าแล้วหมดจึงต้องไปปฏิพานในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกกันอย่างที่เห็นนั่นน่ะนะทำประโยชน์อยู่นั่นเรานี่มีเท่าไหร่มีนะเชื่อโลกได้ไหมสงสารไปที่ไหนอดสงสารมานานนะเชื่อเลยเชื่อเชื่อเชื่อวันหนึ่งวันหนึ่งเราตามปกติผมอยู่ลำพังคนเดียวผมไม่ต้องการอะไรยุ่งนะประชาชนญาติโยมที่มาผมคนนั่นผมก็อุตส่าห์เฉยนะที่มาหาผมจึงได้เข้าหาได้บ้างไม่เข้าได้บ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่โดยลำพังเราคนเดียวคนเดียวมันเหมาะพอดีละยุ่งกับนั่นยุ่งกับนี่แล้วโอ้ไม่สบายเอาละสินะเลิกกันละ